Проте напруга відчувалася в кварталі Стаден навколо церкви Святої Гертруди, де розбили вітрину і розграбували книгарню, яка виставила на загальний огляд твори Честерфілда. Пожежі пощастило уникнути, але всі ближні стіни були пописані антисемітськими гаслами та обмальовані єврейськими шестикутними зірками, поєднаними з радянським серпом і молотом. А коли розпочалася пишна офіційна церемонія, трьом десяткам ворохобників удалося проникнути в театр, розташований за парламентом, і піднятися на дах, звідки вони почали жбурляти черепицю у поліцаїв. Їх познімали звідти годині о п'ятій. Троє з них були німці. Щодо інших, то йшлося про шведських студентів, які належали до Ліги відродження вікінгів, та про безробітних, яким заплатили за участь у цій провокативній акції. Через кілька днів міністр Хансен у своїй промові в парламенті наголосив на тому, що іноземці зіграли підривну роль у цій прикрій історії, яка заплямувала день, присвячений справі миру. Зі свого боку, король послав до Честерфілда свого емісара, щоб той попросив пробачення за шведський народ, і письменник відповів, що він не сумнівається в щирості почуттів тих людей, які його сюди запросили. Ось так інцидент було вичерпано. На цьому місці я відчув потребу перевести дух, перш ніж далі переказувати розповідь Річарда Брауна. Хіба на самому початку я не заявив, що пишу цю книжку з метою прояснити те, чого досі добре не розумію, знайти зв'язок між подіями, які начебто мали між собою дуже мало спільного. Я поставив собі за мету простежити за блискавичним сходженням на вершину слави Джонатана Псалона Варлета, а отже і за моїми власними успіхами до того пункту, з якого вже не було вороття, і біля якого ми тепер стоїмо, до його промови перед шведським Ареопагом. Але зараз мені хочеться запитати себе, а коли ж таки ситуація стала справді необоротною? І я доходжу висновку, що сталося це дуже в момент нашої зустрічі в занедбаному готелі у Глендургані. Від самої тієї зустрічі обставини складалися так, що здавалося, жодна сила не змогла б зупинити трагічного розвитку подій. Я скажу тут, і зовсім не тому, що віддаю данину романтизмові. Дивовижний чар Варлета, той чар, який дозволив йому піднятися на гору з таким тріумфом, чар, що розкривався в його поведінці та красномовстві, був чаром ангела смерті, віддзеркалюваного його обличчям. Арабські казкарі запевняють, що коли з'являється ангел смерті, а це завжди архангел, ніхто не здатний опертися його красі. Йому віддаються, як віддаються коханій жінці, бо він гермафродит, чи не так? Його двоїстим принадам неможливо вчинити опір. Доля Джонатана, така своєрідна, скидалася на долю шахового коня. Його прямою лінією була ламана траєкторія ходу цієї фігури. Саме в ньому, безперечно, мене й чарувало, так мов би, постійний сув його поведінки стосовно реальності становив найглибшу суть його поведінки – стосовно реальності становив найглибшу суть його особистості, його, кого обставини прирекли на анонімність. Саме тому, що йому довелося пережити безіменність, небуття, заслання, він міг краще за інших угадати, які сили смерті зачаїлися в машинерії, винайденій націонал-соціалістами. Його вразлива вдача вловлювала ледь відчутний подих насильства, і його воля вмить починала діяти, опираючись всіма своїми силами тому, в чому він відчував дух ворожнечі і зла. Він перетворювався на громовідвід для цієї грози. До цих міркувань можна додати тільки промову, яку Джилберт Честерфілд виголосив того надвечір'я 26 листопада 1937 року перед об'єднаними шведськими академіями. В ту мить я лежав у ліжку Единбурзької клініки Мюрея Лаєна, і радіоприймач стояв на поготові біля мого узголів'я. В моїй палаті зібралося кілька хворих та медсестер, щоб прилучитися до великої події. Король Густав V щойно вручив Джонатанові диплом про присудження йому премії. Англійський диктор повідомив, що письменник іде до мікрофонів, установлених на сцені, де має виголосити подячну промову. Запала коротка тиша, а далі палату заповнив дзвінки від хвилювання голос мого друга. «Ваша величність! Ваші вельможності, шановні академіки, пані і панни і панове, Слід пробачити людині тяжко поранені, якщо вона звертається до вас зі словами, сповненими болю, якщо відмовляється від будь-яких літературних ефектів, аби відразу перейти до найістотнішого, до слів, котрі, як мені здається, повинні тим глибше проникнути у ваші серця, що в них не буде і дрібки нещирості. Час уже не той, коли закликами до миру можна вимахувати, як вимахують хустинками люди, що залишилися на березі, тим, хто відпливає, встановлюючи в такий спосіб між кораблем і портом останній зв'язок. Сьогодні пароплав уже проминув мол і вийшов у відкрите море. Тепер уже не про мир маємо говорити, а про війну. А чи замислювалися ми над тим, в яку мить вона починається? Чи тоді, коли падає перший загиблий? Чи тоді, коли викликають дипломатів? Чи тоді, коли порушуються раніше укладені мирні угоди? І чи не в цих же таких угодах крилася причина майбутніх чвар? Чи, підписуючи угоду про мир, та або та сторона не примудрялася закласти в її текст бацилу майбутнього конфлікту? Наша пам'ять переповнена такими людськими чварами, нічим, власне, не обґрунтованими, хоча для них завжди знаходили підставу, що їх у світі існують тисячі. Ніщо не виправдовує порушення хисткої рівноваги, якою є мир, але безліч сил прагнуть її порушити. Що ж бачимо ми сьогодні? Світ давно помирає, але помирає повільно, помирає ще з кінця 17 століття, можливо, від того моменту, коли люди почали відходити від змісту, вигадуючи безліч його тлумачень і втрачаючи в такий спосіб контроль над своїм життям, яке відтоді втратило спроможність перетворюватися на долю. Поняття Бога, таке надійне і зручне, оголосили непотрібним і замінили двома близнятами – простором і часом, або географією та історією, які дають життя енциклопедії з одного боку та революції з другого. Ми свідомо обрали собі царство кількісних категорій, яке не знає інших законів, крім тиранії та бунту. І з розвитком промисловості ця тиранія і цей бунт розколювали майстерні, фабрики, пресу, уряди, таким чином, що їхня постійна конфронтація спричиняла війну, безперервну і абсурдну за самою своєю суттю, справжній політичний рушій наших сучасних суспільств. Отже, економіка випередила філософію. Але яка то економіка, коли відомо, що схожі на казан Молоха наші суспільства годуються з воєн, аби не стати жертвою спустошливої кризи? Щоправда, ці війни не завжди кровопролитні. Воюють і паперами, і золотом, і сировиною, і грою на біржі, і товарами, причому кордони у нашому світі стали прозорими, відкритими для всіх пожеж. Настільки тепер доля однієї людини пов'язана з долею інших, саме тих, від кого ми збираємося себе захищати. Безробіття в Сполучених Штатах відбилося у Великобританії та Німеччині. Хто може сьогодні твердити, що нинішня політика Берліна бумерангом не повернеться у Вашингтон? Досить однієї іскри, щоб спалахнула вся Європа. Ні Росія, ні Америка не вбережуться від лиха з тієї простої причини, що економічну рівновагу порушено, і її спробують відновити силою зброї. А сьогодні до міркувань вигоди додають іще й проблеми раси, так ніби бути римлянином чи германцем дає право на якісь привілеї, тоді як цей привілей ґрунтується тільки на неповазі до ближнього.